Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Радиото, по което ще разговарям с Искра Михайлова, народен представител от ДПС, председател на Комисията по околната среда и водите. Здравейте, госпожо Михайлова.
Здравейте, госпожо Маринова. Добър ден, вашите слушатели.
Започнахте ли работа вече или още не е започнало?
Днес аз не съм в парламента, лектор в училището за политика и в момента приготвям презентацията си и тръгвам за тази лекция.
Тогава да започнем от най-нашумелия, най-тежкия въпрос последните дни в България, цената на горивата и самоорганизиралото се, защото според мен точно така се случи, самоорганизиралото се чрез интернет общество да протестира. Хиляди хора окупират бензиностанциите, най-сетне показват, че няма да търпят до безкрай. Обаче показват и още нещо. Тук партиите не се намесиха. Тук това се случи без партиите. Как ще го коментирате вие, госпожо Михайлова?
Само мога да кажа, че ако в продължение на повече от 20 години ние с съжаление и в партиите отбелязвахме факта, че гражданското общество в България не се случи или се случва много бавно, или има само инцидентни проявления, сега вече нито една партия не може да каже такова нещо. Гражданското общество в България се случва. Хората се обединяват по различен път и за първи път, може би, се обединяват от чисто така икономически интерес, което е нормалното, когато хората протестират, когато са засегнати техните интереси. Би било странно, ако продължаваше да няма никаква реакция при такова повишение на цените и на хранителни продукти, и на горива. Нормално е да има протести, да има реакция, да има някакви въпроси. Това е нормалното поведение.
Така, но вие партия...
гражданите.
Така е, вие сте права. Точно така е нормално и това е добре, че по конкретен повод с конкретни искания. Но вие партиите...
Абсолютно ясни искания, но да. Не ви отговорих къде са партиите.
Да.
Само една партия, това са колегите от Социалистическата партия, поставиха въпрос за повишението на цените. При последните дебати относно поведението на България спрямо Европейския съюз и въвеждането на така наречената Европа на две скорости, те изтъкнаха въпроса, че изтъкнаха тезата, че Европа се преориентира от социално ориентирана организация на страните членки в една организация, която е загрижена повече за общата европейска валута, отколкото за социалните права на европейските граждани.
Да.
Това беше тяхната позиция. Ние не излязохме с позиция по този въпрос, тъй като Движението за права и свободи е либерална партия.
Така.
Ние наистина вярваме в частната инициатива, в правилата на пазарната икономика и в това, че чрез централни регулаторни действия, особено когато те са инцидентни или хаотични, не можем да подкрепяме българската икономика. Наистина сме убедени в това. Проблем е повишението на цените, но според нас повишението на цените не би бил проблем, ако ние имахме адекватно повишение на заплащането на труда и съответно повишаване на качеството на труда, на ефективността на този труд. Тогава хората щяха да получават достатъчно, за да поемат тези удари на кризата всъщност.
Добре, но в такива случаи обикновено партиите от опозиция оглавяват.
Не пропуска случая.
Да, и за това казвам, че идва златното време на опозицията в България.
Имаме толкова много въпроси, по които можем да питаме управляващите, че въпрос на избор едва ли не, кой каквото си хареса, във всяко едно направление може да поеме така флагманската роля. Но специално ние се сблъскваме с един феномен, с който се сблъскаха хора в различни страни на различни нива. Когато започна тази тиха революция, да наречем интернет революция или фейсбук революция в Египет, всички отбелязаха, че това е феномен. че това е друг тип организация, самоорганизация обществена, при която се използват новите технологии, за да се обединят хората по интереси. И за първи път те се обединиха толкова много. Ние в България сме имали вече един такъв случай, аз поне съм се сблъсквала с него, когато ние обсъждахме закона за генетично модифицираните организми.
Да, пак се обединиха сами хората тогава, да.
Обединиха се десетки хиляди хора.
Така е, да.
С което изненадаха правителство, министерства и така нататък. И наложиха своето мнение. Успяха да представят едно обществено мнение наистина, подкрепено от много голям брой от хора. Ето сега ние се сблъскваме пак с това. Къде да се намеси партията тук?
Да.
Да се включи като един от партньорите във Фейсбук, като един от приятелите на групата. Или да каже, че тя е организирала групата във Фейсбук.
Да.
Или да каже, че това е част от идеологията на партията. Би могла една партия, ако успее да представя адекватно в съответните структури на властта.
А, точно това исках да ви...
на тези хора.
Да. Вие сте овластени, упълномощени от нас избирателите там, в Народното събрание, да защитавате нашите интереси. Ето, ние ви даваме вече основанието да бъдете още по-активни, още по-големи защитници на интересите, защото ние се самоорганизираме, но вие трябва да представлявате нашите интереси.
Точно, точно така, само че точно това не се случва.
Да, със съжаление, точно това забелязваме, че не се случва така.
Точно това не се случва, защото на практика в България ние нямаме нито една партия, която да е толкова социално активирана.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Няма такава. Аз ви казах какво отличава Движението за права и свободи. Не искам да правя характеристика на всички съществуващи партии в България, но дори на зелените, които се опитаха да направят един протест, класически,
да.
Във връзка с цените, не им се получи много добре.
Да.
И мотива. Това не е в тяхната идеологическа платформа.
Да.
Оказва се, че програмите на нашите партии са устарели.
Хубаво е, че това сте го забелязали вече.
Да, ние сме го забелязали. Ние работиме много сериозно от цялата 2010 година и продължаваме в посока модерна програма на партията ни, която да отчита цялото движение в средата, в която се развива България. Това е Европейския съюз и цялото международно пространство и условията и промените, които се наблюдават вътре в страната. Защото популизма е не просто факт, това е много опасно явление, защото то води след себе си много сериозни последици. Когато популизма стане практика и стане практика на политическите партии, които са заели с управление, тогава естествено доверието към партиите като говорители, като структури, които биха могли да изразят волята на хората, спада още повече. Ако някой казваше, че било спаднало доверието към партиите, защото не харесвали хората тройната коалиция, нека сега да видим колко спада доверието към
партиите.
Не,
спада, да, пак спада доверието.
Когато популизма е водеща теза на всички. Така че много, много трудно ще намерят мястото си партиите, ако нямат готовност с нова програма, която да отчита нови реалности.
Накрая, непременно трябва да ви попитам, че на фона на спадащото доверие към властта в момента, имам предвид и към политици персонално, и към ГЕРБ като партия, и към правителството,
да.
Защо не се преливат във вас опозиционните партии, а се увеличава неимоверно числото на тези, които се отказват от политика, отказват се от гласуване, тоест... Отново нямаме преливане на негативен вод към опозиционните партии. Какво ще се случи до есента, когато ни предстоят избори, за да овладеете този негативен вод или да убедите хората, че трябва да гласуват?
Обяснението не е много сложно, според мен. Вече прочетох в печатните медии, така и артикулирано и от социолози, и от наблюдатели политически. Не е новина, това, че в България винаги се гласува против нещо, mm-hmm. а не за нещо.
И то 20 години.
И то 20 години. Ние си го знаеме, ние си го повтаряме, ние си го коментираме, но въпреки това трудно реагираме като политически структури, конфигурации. Хората гласуват против и на няколко пъти вече се случва някой да успее на изборите много блестящо, точно защото овладява тази негативна енергия и я насочва. Движението за права и свободи беше обект на негативната енергия. Ние бяхме посочени като врагът, като тези, които са най-големите маскари, да. Като тези, които не стигат, че са различни, ами и видите ли се опитват да успяват. Бяхме идентифицирани като враг. Как очаквате точно към нас сега да се отлее вълната на разочарованите? Но връщаме се отново на същото. Ако политическите сили имат адекватни платформи, които да представят пред избирателите, ние трябва да се борим за да променим това негативно гласуване в България. Ние трябва да се борим за това хората да гласуват за нещо.
Да.
И сегашните протести показват, че хората са готови. Те са готови да гласуват за някой, който ще им каже, ще стабилизираме цените и ще въведем правила. Как? Обаче как?
Да.
В съвременния свят. Нека да го каже. Защото от подобни декларации вече всички са патили много пъти и би било много тъжно, ако отново на избори се тръгне със същото. Ами тия ги знаем, и тия са маскари, и уния са маскари, и тук се появи някой нов, което очевидно се очертава като тенденция. Един нов, който сега на всичките тия маскари ще им покаже къде им е мястото, а пък той нас ще ни оправи.
Да, ще раздаде шамарите, ще накаже, ще узапти, ще даде пари и така всеки път.
А ние като либерали продължаваме да си мислиме, че в основата на просперитета ни трябва да бъде собственото ни предприемачество. Не някой да дойде да ни оправи.
Да.
А някои, които да създадат такава среда в държавата, че когато работиш, да печелиш с достоинство и да не те сочат с пръст, а ти с достоинство да намериш мястото си в обществото. Не да чакаш някой да ти даде. Израза аз ще дам е унизителен.
Да.
Дори произнесен от премиер, той не може да даде. Той представлява този народ и той може да реши само нещо и да поема отговорност. Но това аз ще ви дам, вие само стойте кротко, аз ще ви дам. Това е унизително и не подхожда на една страна, която има претенциите да бъде модерна европейска държава.
Хубави думи, с които да завършим нашия разговор. Пожелавам ви един спорен ден, госпожо Михайлова.
Благодаря и на вас, хубав ден.
Благодаря. Искра Михайлова, народен представител от ДПС, председател на Комисията по околната среда и водите.